kun as Washington DC rawit atanga jimaata tigalgala sa alama folakanga sa sadit kadarb sagale America sagantafan oromoti ቶተ ሰኩለ ሰደት በረኩማ ለማፍዲግ ደሚያፉር አተሞልታን ከበጀሞ ወርዶፍቶ ተኬኛ ከስመይስቱን ከሰን አን ቱጅበይ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐራ ከሰት ከዴስኑ ከሳ ወጀቶን ወርሻ ሱካራ ወንጂ ሸን ሂደቶታን ቡተማኒ ኤርገቶርባን ቶኮ ቱራኒ ቦዳ ጅማታ ደርቤ አጄ ሰማን ጀሩ ማቲንሳኒ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ካንድራሻ ኢላጅ ሱዳን አዱኛ ገራገራ ከሰጥቲ ሞርሚን ከኤጅራ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሐሳፈል ሚሲሳ ዳገሲሱ ኢትፉፉ ሳኒ ገባሰም ኤጅራ አንቀጡ ምራሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ትርተን እስናፌራ አም ገረኦዱት ደበር
ተሞልተን ሆርዶፍቶታፍ ደገፈቶተ ኬኛ ኦዱይ ተታራፍ ጀንኩኖ ፖጀቶኒ ወርሻ ሱካራ ወንጂ ሸን ቶርበንቶኮፍ እግተማኒ ገቱራኒ ቦድ ጅማታ ደርቤ አጄፈማኒ አርገሙ ሳኒ ማቲን ሳኒብ ሰኒጅሩ ጅማታ ጉራን ለድግደሚ ሰገል በረኩማ ለማፍ ኩደጃ ኮንኮላታ ተኮን ሆጂ ኦይሩ ሾንኮራት ቀጀላ ከቱራን ኬሳ ጃ እግተማኒ ወርካን ገሊን ሳኒ ገዳና ደጀደሜ ገጥፊፈሙ ሳኒ ከነኔ ያደ ሳኒ ከነን ኢብሰኒ ጅሩ ነሞኒ እግተማን ጃን ኩን ተኮን ተኮን ሳኒ ቀርሺ ኩመ ዲበጃ አከባሰን ኤገጋፈተማኒ ቦድ ዱዱበተሜ ቀርሺ ኩመ ዲበሰዲ ሰዲ አከከነኒ ፍረቲ ሙርታይ ተውስ ገሩ ማለቀ ከና ወልቲ ሰሳቡን ይደቶተ እግተኒ ከኑ ፌሮ ጀደሙት ፖሊሲን ግዱ ሴኔ ማለቅኒ ኩን አከን ከነምኒ ጎቹሳ ማቲን ነሞተ እግተማኒ ሰገለ አሜሪካቲ ማኔጅሩ ሰበባ ከናን ይደቶን ከነን እግተኒ ቱራን ጃኬ ሳሻን አጄሱሳኒ እና ፌቶክችሞ ኤሰቡቴን ሳካኒን በከምኔ ተኡኒፍ ሰሜራ ከነን ንገተመን ሁንዱምቱ ኢሮታታ ኡኒስ በካሜር አለከነ ላልቺሴ ቡልቺንሰ ጎዲነ ሸዋ ባሃራ ከሱመስ እትጋፈተማ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ጎዲኒ ቻራ ያዳ አርገቹ ቪያሊንተ ኢሚልኮቭ ነጀቹዳን ከነዲ አባተ ፍንፍነ ራገባሴ ጅራ
ኢትዮጵያ ከሳ ሃንቅንኛታ ሃማን ጅራቹ ሳ ከን ኢፕስ ጀርማን ምሶ መሰደርካ ዱኛ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ዩኤስኤድ ዶላር ሚሊዮን ሰደት ተማ ደበለታ ረመዴ ጅራ
ኢትዮጵያ ከሰት ጫምኒ ሙደቴ በለ ሆርዶፍ ሲሴ ራዮቴ በኩፍ ኦዴ ፈኖ ስሪቴ አርገቹን ደንደኘ ጀቹን ካን ኢፕሴ ዩኤስኤድ ገርጋርሰ ነሞማ ካናተ ተማፍ ካን ኦሉ ዶላር ሚሊዮን ሰደት ተመ ደበለታ ረመዱሳ ኢፕሴራ ዳበተ ከነ ከሰት ኩታ ገርጋርሰ ነሞማቲብ ገርጋርቱ ቡልችቱ ከታን ሶናሊ ኮርዴ ሰንበተ ደርብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፍንፍኔ ከሰ ጅሩ ቱተ ዱዳፍ ኢፕሰከነኒን ዲባ ጫምኒ ደቀብሲ ሴላሉ ዳፍ ቡልቺሰ ናኖ አፋሪፍ ትግራይ ዳወድ ኤራጀደን አፋር ከሰት ናኖ በራህሌ ከጅሩ ዋልታ ራኛ ተራብሰን አርጉሳኒ ኢፕሱን ዩኤስኤዲ ፊ ጃርሜዮኒ ሰወሊ ኖጀታን ከቢሮን ነሞተ ገርጋርሰ ከናፍ ዱርሳ አርገቹ ቀበን አደባሰኒ ማቲ ማቲቲ ለኮፍሰ ነሞታ ኦፍ ጀለቲ ቀበቴ ወሊን ሃለ ወልሲመቴ ገርጋር ሰካርገተን ተኡሳ አርጌረጀደን ትግራይ ከሰትስ ናኖ ወልወራንሳ አብጫማሚ ደመን ከሳ ተኮከንተ አበርገሌ አርጉሳ ኒብሰኒ አናሰነ ከሰት ባቲ ሙዴ ደብሬ ካሴ መርሳፍሪን ገርጋር ስራብ ሰሙዱበተን ሆስፒታል ሃድ ኦሊቭ ዳይም መንገርጋሩ ተኮ አርጉሳ ኒብሰኒ ባቲጃ ከሰት ተንቅነኛታፍ ከነን ሳጥ ለመን ዳይም መንኩመሰዲ አከት ገርጋረመን ኢፍሰን ሃለው ሊገላ ናኑ ሌላማን ከሰተርገን ላልቺሴ ሰናሊ ኮርዴ ናይፍሰን እዶ ለማንቱ ሰደርካነ ማአጃይቡን dhabamu nyaataa fi hanqina nyaataa waliin wal qabatee fedhii nyaataa guddaan akka jiru argeera. Kanneen rakkoo keessa jiran waan nyaatan tokko akka hin qabne ifatti mul'ata. Kilinikiin nyaata madaalamaatti kennamu keessatti daa'immanan arge hanqina nyaataan akka miidhamaniiru. Haalli akkasii yeroo mudatu immoo duuti hedduun akka mudatu beeknaa jedhan. Ijaan argee kan hin qalbii kootiin hubadhe hawaasa keessa kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisu akkasumas haala hamaan namoonni miidhaman jiraachuu isaaniitii jedhan. Daafoo wal waraansarraa bayyanachuuf yeroo yaalanitti caamni isaan mudate immoo rakkoo biraaf isaan saaxileera jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hanqinni boba'aa hamaan magaalaa Maqalee torban hedduudhaaf turuunsaa ni yaadatama. Dugabaasaan sagalee Ameerikaa Alam Fisaa akka gabaasetti buufata boba'aa alatti toora dheeraan uumame. Konkolaachistoonni hedduun sa'aatii dheeraadhaaf toorarra dhaabbatanii eeggatu. Hanqinni kun hanqina geejjibaa duruu magaalattiin qabdurratti dabaluusaa waajjirri geejjibaa magaalichaa beeksisee jira. Bulchiinsi magaalaa Maqalee hanqinni jiraachuusaa amane namoota hojii daldalaa seeraan alaarratti hirmaatan to'achuudhaaf yaadaa jiraachuusaa ibseera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu gamtaan Awurooppaa dilbata kaleessaa masrii maallaqaan rakkatteef gargaarsa yuuroo biliyoona 7.4 yookaan doolaara biliyoona 8 akka kennuuf ibseera.
Kunis dhiibbaan dinagdeef wal dhabdeen biyyootii ollaa keessatti uumamu godaantota hedduu gara qarqara galaana Awurooppaatti geessuu danda'a jedhame yaaddoo jiru dabalaa waan dhufeefii jedhameera. Waliigalteen kun mallatteeffamuun galmeen mirga namumaa masriin qabdu irratti gareewwan mirga namaaf falman irraa qeeqa kan hordofsiise yoo ta'u dilbata kaleessaa waaree booda Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi pirezidaantii komishina Awurooppaa Ursaalaa Vanderleyin mallatteessaniiru. Sirna kanarratti hoogganoonni Beeljiyem, Xaaliyaanii, Oostiriyaa, Saayipirasii fi Giriik argamanii jiran. Daawwannaan keessan kun hariiroo Masriif gamtaa Awurooppaa gidduutti milkaa'ina baay'ee barbaachisaa ta'ee bakka bu'eera jechuudhaan Elsiisiin hoogganoota Awurooppaa daawwannaarra jiraniif dubbataniiru. Waliigalteen kunis michooma keenya keessatti jijjiirama argame galmaan ga'eera jedhan. Gargaarsi kun deeggarsaa fi liqii waggootii sadan dhufan keessatti biyya Arabaa baay'ina uummataa guddaa qabduuf kenname kan of keessaa qabu ta'uu ergamni gamtaa Awurooppaa Kaayiroo jiru ibseera. Maallaqa kennamu kana keessaa harka caalaa jechuunis yuuroon biliyoona 5 yookaan doolaarri biliyoona 5.4 hanqina maallaqaa mudate sirreessuuf kan oolu ta'uu galmee waajjira gamtaa Awurooppaa Masrii jiruurraa argame mul'iseera. Itti dabaluudhaan akka ibsetti gam lameen tumsa isaanii sadarkaa walta'iinsa tarsiimuuf kan waliigalaatti guddisan. Kunis tumsa Masriif gamtaa Awurooppaa gidduu jiru gama dinagdeef dinagdeen taane adda addaatiin babal'isuuf karaa saaqaa jedheera. Gamtaan Awurooppaa Masriin michuu amanamtuu ta'uu fi tarsiimoo addaa fi murteessaa ta'e keessatti gahee ijoo ta'e akka qabdu utubaa nageenyaa giddugaleessa bahaa fi nagaa naannoo Mediteraaniyaan akkasumas biyyootii bahaa fi Afrikaa keessatti dhiyeenya qabduutti beekamtii kennaa jedha ibsi waloo walga'ii kana booda baasan.
Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohammed daawwannaa guyyaa lamaaf Eertiraatti gaggeessan xumuruudhaan har'a gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal fuula X kan duraan Twitter jedhamu kan ofiirratti maxxansa baasaniin beeksisanii jiran. Pirezidaantichi Somaaliyaaf pirezidaantiin Eertiraa waa'ee hariiroo biyyoota lameenii marii bal'aaf bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii obbo Yamaanaan ibsanii jiru. Pirezidaanti Hassan Sheek Mohammed gama isaaniin madda oduu mootummaa Eertiraa Shabaayet jedhamuuf waa'ee daawwannaa isaanii gaaffiif deebii gaggeessaniin Somaaliyaaf Eertiraan hariiroo obbolummaa yeroo dheeraa qabaachuu isaaniif Eertiraan Somaaliyaa gargaaraa akka turte eeranii daawwannaan isaanii kun haala jijjiiramaaf fooyya'insa Somaaliyaa keessa jiru kabajamoo pirezidaantii Isaayyaasiif ibsuu akkasumas gorsa isaaniitti dabalee ibsuu isaanii beeksisanii jiru. Gama kaaniin loltoonni keenya baay'een Eertiraadhaan leenjifamaniiru jedhan gocha kana biyyoota muraasaan alatti waan biyyoonni baay'een hin goone Eertiraan nuuf gooteetti sanaafis galata guddaa galchina jedhanii jiran. Oduuttaanuun immoo waraanni Israa'el hospitaala Shiifaa kan magaalaa Gaazaa keessatti sochii gochaa akka jiru wixataarraa ibsee jira.
Dubima Rayat is Israel Rear Admiral Daniel Hagari Ipsabasanin, whom not in Israel with Atahara, Socho Akajran, Kondal Tony Olano Hamas Hospitala Kanafayedamun, Halila Israel Retira Watam, Ajaja Wanjiran, Fijeran, Hospitalichi, Hojiver Bachisate, Akati Hufugochudan, of a gunnon, Hojikan Agagesina, Jadani Ruhagari. Namoni janargan akka jedhanitti naannoo hospitaalicha kan Gaza keessatti isa guddaa ta'e kanatti Halila xayyaara raawwatamuu fi akkasumas tankileen Israa'el akka jiran gabaasan. Hogganaan Imaammata Aalaa Gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell wiixata har'aa akka ibsanitti Israa'el Gaza keessatti beela kakaasaa jirti akkasumas beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti jedhaniiru. Borrell konferensii gargaarsa namoomaa Gaazaaf walga'ii Brussels keessatti gaggeeffame irratti Gaazaan kana booda qarqara afaan beelaarra hin jirtu haala beelli seene keessa jirti namoota 1,000 lakkaa'aman irrattis miidhaa geessisaa jira jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Israa'el Israa'el Katz akka jedhanitti mootummaan isaanii nama gargaaruuf fedhii qabu kamiifuu gargaarsa namoomaa hedduu lafoo qilleensarraaf galaanarraan gara Gaazaatti akka seenu hayyama jechuudhaan hidhattoonni Hamaas konkolaataa gargaarsa fe'an irratti hookkara gaggeessuu jechuudhaan himataniiru.
Gara gabaasattaanutti ceenaa yemmuu filannoon pirezidaantummaa Raashaa guyyaa sadaffaaf geggeessamaa jirutti biyyootan addunyaa garaa garaa keessatti mormii bal'aan mootummaa Puutiin irratti taasifamee jira. Deeggartoonni hoogganaa garee mormitootaa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'e kan Aleksii Navaalnii sadarkaa addunyaatti akka mormii mootummaa Vilaadimiir Puutiin irratti taasifamu waamicha taasisaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin filannoo booddee guyyaa har'aa ibsa oduu gabaasotaaf kennaniin waraanni biyyootan lixaa Ukireen keessatti argamuusaa waraanni addunyaa marsaa sadaffaa akka dhiyaatu taasisa jedhaniiru. Qophiin keenya gabaasaalee dhimma filannoo Raashaatiin walqabatan irratti fuulleeffate kuno.
Haati warraa hoogganaa mormitoota mootummaa Raashaa duraanii Aleksii Navaaliyaa isa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'ee argame Yooliyaa Navaaliyaana dilbata kaleessaa daandii magaala biyya Jarmanii Berliin irratti lammiiwwan biyya ishee warreen pirezidaantii biyya isaanii Vilaadimiir Puutiiniin mormuudhaaf bahan keessatti argamtee jirti. Lammiilee biyya ishee warreen filannoodhaaf sagalee kennuudhaaf fuula embaasii Raashaa isa magaala Berliin keessatti argamu duratti hiriira galanii jiran keessattis argamtee jirti. Deeggartoonni Navaalnii Raashaa keessa jiranuu guyyaa sadaffaa filannoo pirezidaantii Raashaa irratti akka lammiileen biyyatti mormiidhaaf waltajjii irratti bahanu waamicha dhiyeessanii jiru. Daangaa Raashaatiin gamattis lammiileen Raashaa biyya alaa jiranu kan akka magaala Tel Aviv Israa'elii fi magaala Istaanbul Tarkii keessatti tarree galanii yommuu sagalee kennanu mul'achaa turan. Masaraan mootummaa Raashaa Kireemiliin yommuu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sagalee kennuudhaaf dhaabbatanii jiranus agarsiisee ture. Filannoo pirezidaantummaa Raashaa isa bara 2024 taasifame kanarratti jiraattonni kutaa Kireemiyaa warreen humnaan Ukireen irraa fudhataman kan sagalee kennaa jiran yeroo lammaffaadhaaf. Hanga'oonni Ukireen dhimmichi akka saalfachiisaa ta'etti kan ibsaa turan. Sargii Kilistiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddara mootummaa Ukireen filannicha ilaalchisuudhaan akka jedhanitti
daangaa biyya miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate keessatti eeyyama biyya sanaa malee filannoo gaggeessuun seera bu'uuraa walabummaa fi tokkummaa biyya tokkoo dagachuudha. Filannoowwan akkanaa seera addunyaa jalatti waan fudhatama qabu miti.
Dhimma filannoo kanaatiin walqabatee lammiilee Raashaa biyya alaatii fi biyya keessa jiran gidduutti yaada adda addaatu jira. Gareen tokko hoggansa biyya isaanii keessatti fuula addaa arguu akka barbaadan dubbatu. Gareen biraa immoo Vilaadimiir Puutiin akka aangoorra turanu barbaachuu isaanii ibsa. Gabaasni Arash Arabasaadi VOA'dhaaf qopheesse. Haaluma walqabateen pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin erga filannoo moo'anii booda wixata har'aa bitootessa 18/2024 ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waraanni biyyoottan lixaa Ukireen keessatti argamuun isaa waraana addunyaa isa marsaa sadaffaadhaa fi kan dhiibu akka ta'edha kan dubbatan.
Addunyaa ammayyaa keessatti wanti kamiyyuu ni danda'ama jedhee yaada. Garuu kanaan dura kana jedheera. Waldhabdeen Raashiyaa fi Neetoo gidduu jiru waraana addunyaa sadaffaa guutuu ta'e irraa tarkaanfii tokko qofaa akka fagaatee jiru hundaaf ifaadha. Kanaaf namni fedhii qabu waan jiru natti hin fakkaatu.
Waraanni Raashiyaa Yuukireen keessatti lafa qabachaa deemuu akka itti fufee jiru kan ibsan Putin, pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon dhiyeenya kana waraanni biyyoottan alaa Yuukireeniin seenuu qaba jedhanii ibsa kennan irratti Putin deebii kennanii jiru.
Waraanni Neetoo Yuukireen keessatti argama. Kana ni beekna. Dubbii yookaan haasaa Faransaay isa Ingiliffaan taasifame dhageenya. Kana keessaa wanti gaariin hin jiru. Tokkoffaa waan baay'inaan ajjeefamaniif. Garuu filannoo keenya dhumaa miti. Namni tokko rakkoo keessoo biyyoota isaa dubbii alaa aggaamamuun uwwisuu yoo barbaade tole. Kun mala yookaan abshaalummaa beekamaa fi bal'inaan itti fayyadamanidha.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon dorgommii olompiikii baranaa biyyi isaanii keessummeessitu ilaalchisuudhaan akka dhukaasni dhaabbatu waamicha taasisanii jiru. Dubbihimtuu ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zaakaaroovaa gama isaaniitiin pirezidaantiin Faransaay Yuukireenii fi akka meeshaa waraanaa kennuu dhaabuu qabanu hubachiisuu isaanii dhaabbanni madda oduu Raashaa taas gabaasee jira. An Bafqaadu Morodaati.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi dubbii falmisiisaa walduraa duubaan kaadhimamaa pirezidaantii Rippaabilikaan kata'an Doonaald Tiraamp sanbata darbe dubbataniif deebii kennaniiru. Akkasumas pirezidaantii Joo Baayden dhuma torban darbe duula filannoo irratti osoo hin argamne irra deebiin filatamuuf dorgomuun isaanii mata duree oduu ta'ee jira jedha gabaasii Veroonikaa Baaldiraas kunoo.
Pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp dilbata darbe yeroo duula filannoo geggeessaa turan Deetan Ohaayoo keessatti dubbii hedduu dubbataniin mata duree oduu ta'aniiru. Isaan keessaa tokko Chaayinaan warshaalee oomisha konkolaataa Meeksikoo keessatti ijaaruushee qeequu isaaniiti.
Konkolaataa tokkoon tokkoon isaa gara gamasii dhufu hundaa irratti taarifa harka dhibba kaa'uuf jira.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected.
Yoon filame konkolaataa sana gurguruu hin dandeessan. Amma yoo ani hin filatamne ta'e walumaa gala dhiigni dhangala'uuf deema. Sun waa xiqqaadha. Biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisuu ta'a.
Duulli filannoo Tiraamp yaadi sun waa'ee hookkara siyaasaa akka hin ta'in hubachiise. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Biil Kaasden sagantaa televiziyoonaa NBC Meet the Press jedhu irratti dhiyaachuudhaan yaada kennaniiru.
The general tone of the speech is why many Americans continue to wonder should President Trump be president. Depending upon the perspective somebody is going to.
Waliigalli haasaa kana lammiileen Ameerikaa hedduun President Trump pirezidaantii ta'uu qaba jechuun ajaa'ibsiifachuu itti fufuu isaaniif sababala. Ilaalcha isaanii irratti hundaa'uun namni hiikatti kennuuf deema. Baayden waliin dorgommiif deemu. Baayden immoo jeequmsa siyaasaatti jechuuf deema. Deeggartoonni isaanii isaaniif baabsuudhaan kun waa'ee balaa diinagdee irra ga'uuti jechuuf jiru.
Kan televiziyoona ABC This Week jedhu irratti dhiyaatan bakka bu'aan paartii Rippaabilikaan kutaa Ohaayoo Maayik Tarnar yaada Tiraamp godaantota tokko tokko namoota miti jedhaniif akkaataa Baayden qaxxaamura daangaa ka seeraan alaa itti qaban jedhan ilaalchisee yaada kennaniiru.
Well, of course, I disagree with those in the past. I think the American public disagree with those. But I do think that people see that Donald Trump is the only candidate in this race that's going to be able to fix this crisis.
Eeyyee, ani kan kana duraarratti walii hin galle. Uummanni Ameerikaa illee wara sanarratti walii hin galu jedhee yaada. Garuu dorgommii kana keessatti kaadhimamaa tokkichi rakkoo sana sirreessuu danda'u Doonaald Tiraamp qofaa ta'uu isaa namoonni ni hubatu jedhee illee nan yaada.
Sagantaa duula filannoo dilbata darbe irrattis Tiraamp qeeqi imaammata dinagdee pirezidaantii paartii dimokiraatotaa Joo Baayden irratti ka'u dachaa lama dabaluusaaf deeggartoonni Tiraamp filannoo waliigalaa irratti akka hirmaatan yeroo gaafatan miira ariifannaa durarraa mul'atu hin dhiisne.
I don't think you're going to have another election in this country. If we don't win this election, I don't think you're going to have another election or certainly not an election that.
Filannoo kana yoo hin injifanne biyya kana keessatti filannoon biraa waan gaggeeffamu natti hin fakkaatu yookaan filannoo hiika qabu akka hin taane beekamaadha. Kanaaf baanee filachuu qabna. Nuu wayya dhugumatti guyyaa kana yaadadhaa. Sadaasa shan seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa hunda caalaa barbaachisaa ta'uuf deema jedheen amana.
Irra deebii filatamuuf dorgommii pirezidaant Baayiden geggeessan ennaaduulli filannoo isaanii sadarkaa maallaqa walitti qabuu olaanaa irra ga'etti qalbii miidiyaa hawwatee jira. Yeroo ammaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 55 harkaa qaba. Sana keessaa miliyoonni 53 baatii guraan ala keessa walitti qabame. Oduun kun kadhagaame ennaa Baayiden guyyaa Saint Patrick kabajuuf dilbata kaleessa White Houseitti hoogganoota kaatolikii Roomaa hedduudhaaf maaddii qopheessuun qooddatanitti. Xayyaarri taaksii kan humna qilleensaan dalaguuf magaalaa tokko gara magaalaa biraatti maltoota baatee balali'u chaayinaatti balalii yaalii isa jalqabaa taasise milkaa'iraa jedhame. Gabaasa guutuu itikkuu dhiyeessa.
Xiyyaarri taaksii qilleensarraa jedhamu kan humna elektirikaan hojjetu chaayinaa kibba lixaa bulchiinsa Guangdong magaalaa Shenzhen irraa gara Zhuhai keessatti balallii isaa milkaa'inaan taasiseera. Taaksiin xiyyaaraa dhaabbata teknoolojii Shaangaayiin kan kalaqame balallii isaa jalqabaa akka addunyaatti galaanarraa fi magaalaa tokko irraa tokkotti imalu kan taasise. Imala isaa duraa kanaanis xiyyaarri taaksii kun imala isaa Shenzhen irraa gara Zhuhaiitti taasiseen deemsa konkolaataan turtii sa'aatii 3 kan fudhachaa ture. Xiyyaara taaksii kanaan immoo turtii daqiiqaa 20 qofa itti fudhachuun nagaan lafa qubachiifameera. Xiyyaarri taaksii maqaan Eevtol itti moggaafame kan humna elektirikiin hojjettu kun xiyyaara heelikoopterii jedhamuun beekamu waliin kan wal fakkaattu yommuu ta'u dandeettii ol ka'uu fi bu'uu qaba. Xiyyaarri kun yommuu jalqabamu golbaawwan 13 gubbaa irraa fi duuba isaatti kan hojjetame guutummaa guutuun humna elektirikaa fayyadamuun balali'a. Dizaayiniin keessa isaa konkolaataawwan annisaa haaraa amma oomishaman walii wal fakkaata. Xiyyaarri taaksii kun sa'aatiitti ariitii kiiloomeetira 200 deemuu danda'u fuuldura irratti kutaa to'annoo kan qabu akkasumas itti aansuun teessoo qondaala nageenyaa fi teessoo imaltootaa 4 qaba. Bakki teessoo isaas bal'aadha. Xiyyaarri taaksii kun of danda'ee balali'uu fi bu'uu waan danda'uuf ulaagaawwan daandii balallii isa hin barbaachisan. Gatiin isaas gadi bu'aa ta'a waan humna elektirikaan hojjetuuf. Akka fakkeenyaatti balallii yaaliif taasise kanarratti balallii turtii daqiiqaa 20 fudhate kanaan tikkeettiin tokkichi maallaqa chaayinaa yuwaan 300 yookaan doolaara Ameerikaa 42 qofa kaffalchiisa. Xiyyaarri kun waggoota dhiyoo asitti namoota dinagdee gadaanaarra jiraniif baay'ee jaallatamaa dhufuun isaa ragaa ta'eera. Yeroo ammaa kana naannoo laga Yaangish Deeltaa bakka Shaangaayitti argamutti dhaabbileen xiyyaaraa ol ka'iinsa balalii gadi aanaa qaban 8 mana isaanii taasifataniiru. Haa ta'u malee dhaabbileen kun misoomsuuf fedhii guddaa kan qaban yommuu ta'an imala altitiyuudii gadaanaa irratti taasifamurratti to'annoo cimoo fi ulaagaaleen nageenyaa daangaan irra kaa'ameera. Kanaafuu warri indastirii kun seerri ifaa ta'ee fi hooggansa sadarkaan isaa akka fooyya'u gaafachaa jiru. Gara fuula duraattis indastiriiwwan wal fakkaatan bilchina isaanii itti fufuun tajaajila qulqullina olaanaa qabu hawaasaaf akka kennanitu eegama.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti nu waliin tura. Dorgommii maaraatoonii Kooriyaa kibbaa magaalaa Seeyulitti geggeessameen dhiiraan atileet Jamaal Yimar dubaraan immoo atileet Fiqiree Warrataa injifannoo gonfataniiru. Atileetiin Yoomiif Qajeelcha fiigicha meetira 10,000 biyya Ispeenitti dorgomameen atileetii rakardii meetira 10,000 5,000 kan qabu Jooshuwaa injifachuudhaan milkaa'eera. Gara oduu kubbaa miillaatti ennaa ceen immoo Manchester United Liverpooliin akkasumas Chelsiin Leicester City injifachuudhaan tapha FA Cup walakkaa xumuraaf darbuu danda'aniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii dilbata kaleessaa Kooriyaa kibbaatti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifannoo gonfatan. Fiigicha maaraatoonii Kooriyaa kibbaa Seoul keessatti gaggeeffameen dhiiraan جمال يمري جنجفتو فكرت ورتها أمه دبرتوتان جفتتي أتلت جمال يمر في جيتش ماراتوني كنا سالما في ديك أدو في سكندي دو سدت قلميسون يجنجفتو أتلتوني لمي كينيا رونزاس كليمو في إدوين كيروب سر كارما في سدفاك بچون تمراني روم أتلت جمال يمر جفن نوغن فچون ألتي ساعتي ماتا ساعتي فوي سودان ديرا درغم مي دبرتوتاتين كان جفتت فكرت ورتاسي أكما جمال يمر ساعة متى شيف ويسودان دي ستي ساعة دينتين تأمرتين ساعة لما في دي قري ديمتو كوفي سكن دي سودو ميلا ما يوتو دالتوني توبيا لمي بحارين كان تاتي دستي مكونا نيفي أثلتي لمي كينيا فيسن جيب كيشو والرادو بان لما فافي سدفاتو لان تموراني روم درغم مي في جيجا كيلومترا كولان سبينتي سنبتا دربي في غمين تي يفنو قد داخن كينا مي فيوتو أثلتين توبيا يومي في قجلجا أثلتين لمي أغاندا كان تي ريكوردي ميترا كوما قولاني في كومشاني كان قبو جوشوا كيبكي انجفا جولان ملكا ايرا في جيجا بي يسبين فيا دي لاريدو كيلومتري كولان جد أمون بيكا مكررتي أثلت يومي في قجلجا في جوشوا فالمي قد داخن اگر سيزن يوميف ديك ديك دمي جافي سكندي سودومي جان فاقيني كننجفة چودان ديرا كونيس ساعتي سافيسا سدفا كان الدنيا تيسي قلما يفيرا فاقيني كنان اتلتي لمي كينيا رونيكس كبريتو ريكاردي الدنيا ديك ديك دمي جافي سكندي دمي فروك وجونسا كيادة تمودا اتلتي نتوبيا بروارا غاوي مو ساعتي سافيسا لما فاقر مي سودان سرقا لما فارت ارغاما كرابراتين درغمي في جيچة سنبتا في دلبتا darbe kana figaman kesat yefanna gudda kan kenem ifkan biranimo figicha biya america san juan capistrano california timetra kumulqulanin figamedam drugummi dubarto tajdutti figamen atletin etiopia tsige gabra salama drugummi san juan capistrano kana de qari demi segali fi sekendi afurtem sedeti fi micro sekendi sedi afurin jifannon gonfatetti olimpiki parisati fagenya metra kumulqulanin hirmachuf ulaga kewemeni Irota fi deek an dik dem torba duwarto tani mo deek an soddo ma fi sekandin afurtama ture. Atleets ge gabra salama si ulaga kana gudda chukan dande si oto biya xe baka buute drogumuf garu falmi guddaan akka xe eggatu paramera. Atleetoni to biaxan oltani si ulaga kana gudda chudan dani ruwaan teefi. Garaw defanno Kenya kubba milati guda barrummo Manchester United taba nusat umbrai fekapi Liverpool wajinin taba tanini injifanno guda galme sudan deera. Goli afurifisadi ninjifachud anisi charra wancha fekapi fudachu bal ifatera. Liverpool barana wancha afur argachuf murki kesa kan ture yotawu Manchester United injifatamun taba walakad umrafoto indarbin hafera. Taba kanalati goli Manchester Motisan saada blata arati kangalche Amad Dialoda. Tabatal lemmi Ivory Coast kun goli sena gabetti lakofse weita gammachu sa ibsatu ufata ofirra basu satin kardi kelo lama fargachudan dirrerra are ameram. Lenjisan club Manchester United Ten Hag tababo da yada kinanini nuti Liverpooli mwachudan denyan gare kamiyu mwachudan denye jachun chimina gare sani lenjisan jajanirum. Tabu mai feka pi dilbata kalesa Chelsea fi Leicester City wajin tabatameni Chelsea ni guli wan saa dabalata arati lama galchen murkata sanjifachu dandera. Hala kanalis Chelsea ni guli bayi afri fi lama njifachu dandera. Guli wan Chelsea mwachisa kangalchan hara galifidura kukurela fi palmariotan akasuma saa dabalata arati mo chukwe meka fi madweke turani. Chelsea ni tabakana njifate gara wala kat murati darbu deggartoonni Chelsea lenjisa saani kantaan Pochettino ratti gammachu hin qaban keessumaa jijjiirraa taphattoota irratti. Haa ta'u malee tapha booda lenjisaan kun yaada kennaniin deggartoonni kilaba kanaa taphattoota dhuunfaa irratti xiyyeeffachuurraa kilaba saanii Chelsea irratti yoo xiyyeeffatan wayyaa jedhaniiru. Taphni walakkaa xumuraa FA Cup ji'a tokko booda Chelsea fi Manchester City akkasumas Coventry County fi Manchester United jidduutti taphatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaa Stockholm, Sweden.
Sagale America saganta fan oromo ra qopin harraf jenni kanuma sagantale kenya gama media hawasa kenya Facebook, Instagram, Twitter yookaan X irratti argachuu dandeessan. Imeeli yoonuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiisarii keenya Nugusuu Taammiree, qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiistu Tigisti Gammeeti, kan isin keessummeesse Antoo Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.